Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 12. 16. veebruarini aastal 2024. On suur rõõm edastada õnnitlusi Eesti kõige vanemale baptisti kogudusele nende 140. juubelil ja ühtlasi meenutada ka EKB Liidu vanempreespüüterit Robert Võsu tema 110. sünniaastapäeval. Õnnitluste reale mahub veel ka Elka Keila koguduse õpetaja, kes pälvis äsja Keila linna kultuuri preemia. Kuna oleme sel nädalal astunud paastuaega, on meil ka üks selle teemaline intervju ja samuti ühe kristliku väljaande uue veebilehe tutvustus. Aga alustame ikka õnnitlustest ja esimesed 2 intervjuud toovad meieni Pereraadio hommikutoimetajad Kärt Tamm ja Karmel Uuselu.
Nädala kaja.
Haapsalu baptistikoguduse pastor Mihkel Nõlvak, no üsna pea tähistate Haapsalu koguduse 140. aastapäeva ja selleks puhuks on ka sel nädalavahetusel toimumas aegumatute laulude ja lugude üritus.
Möödub tõesti 140 aastat juba Haapsalu baptistikoguduse algusest ja samuti kogu Eesti baptismi algusest.
Haapsalu baptistikogudus oli esimene baptistikogudus kogu Eestis, mis asutati.
Ja see asutati siis, kui oli esimene ristimine 24. veebruaril 1884 juba, et see tundub väga pikk aeg, aga see on siis tulemus sellest, et Rootsi maalt juba 1874. aastal saadeti Eestimaale 3 missionäri, kes siis läksid erinevatesse kohtadesse ja Österblom läks Vormsisse ja seal tema töö tulemusena siis tekis ärkamine, mis tuli ka Läänemaale ja seal hulgas ka Haapsalusse ja juba aastaid varem see liikumine tekis, aga see on pikem lugu, millest me seda rääkima ei hakka, kuidas siis alustas Haapsalu baptisti kogudus.
No Vormsi aegadest, Österblomi aegadest Vormsil on kuulda sellised lood, et inimesed hüppasid maast tavatult kõrgele, sest Jumala vaim niimoodi puudutas neid. Kas midagi taolist ka Haapsalus juhtus tol ajal? On seda kuskil kirjeldatud?
Ja ma lugesin 50. aastapäevaks välja antud sellist brosüüri või lehte, siis seal oli tõesti kirjas see, et inimesed tulid väga sügavale patu tundmisele, et see ei olnud lihtsalt üks selline liigutus või meeleoluline muutus, vaid see muutus oli niivõrd suur, et kui patud saadi andeks ja Jeesus tuli nende ellu elama, Jeesuse kolgata ristitöö tulemusena ja elu täiesti muutus, siis muutus oli niivõrd suur, et nad rõõmustasid ja nad ei osanud midagi nagu peal hakata, et selline elu muutus tuli ja nad tõesti ka hüppasid, et seal oli ka sellest kirjas. Ja minu vanema rääkis ka sellest, et ka ridalas, kui oli ridalärkamine, siis ka vanemad inimesed hüppasid päris kõrgele mitu meetrit õhku, et see rõõm oli lihtsalt nii suur.
No ma kujutan ette seda aega 24. veebruar 140 aastat tagasi sa nimetasid risti, mis seal Ungru jões, mis tegelikult on ju üsna lähedal siia stuudiole, et metsa sees on see koht praegu ju ka märgitud, et kujutad sa ette 24. veebruaril minna ristimisele õue vette. See meeleparandus pidi tõesti olema sügav, et inimesed midagi sellist ette võtsid.
Ja see on tõesti siit mõned kilometrit Paraleppa poole Ungru jõele, kus siis ristiti üle 10 inimese selle esimese ristimisega ja tolla ei olnud teisi võimalusi. Kui on tänapäeval, siis ei nähtud muud lahendust, kui rajuti sinna jäässe auki ja need inimesed seal ristiti ja huvitav on lugeda ka sellest samast brosüürist, mida ma juba nimetasin, et aasta kümned hiljem ristiti samamoodi jääaugus inimesi, et need olud ei olnud muutunud ja see ristitavate hulk oli veel suurem. Ja kui lugeda seda lehte, siis seal on ka kirjas, et suvel ristiti ka siin Haapsalu lahes juba mitu sada inimest, et see ristimiste hulk oli päris suur.
No tänapäeval, tuleme nüüd tänapäeva, kas ristite veel Ungru jões inimesi?
Täna on see jõgi natuke kokku kuivanud ja kunagi on isegi veeproove võetud ja siis need veeproovid ei olnud väga head, et selles mõttes Ungru jões tänapäeval enam ristimisi ei ole olnud. Aga need on mujal olnud ja 24. veebruaril siis me ristime ka sellel aastal uusi liikmeid. 5 ristitavat lähevad ristimisvette, nii et see traditsioon jätkub, et tahame ka 24. veebruaril ristida. Aga mitte jääaugus see kord. Kuigi üks tüdruk ütles, et kas võiks jääaugus ristida, nii et see võimalus ikkagi on veel olemas.
Kas see viitab sellele, et meeleparandus ka täna on võrreldav sellega, mis oli 140 aastat tagasi inimeste südamed põlevad Kristusele, et isegi jääauku võiks minna ristimisele?
Jah, et kui vaadata, siis jääaugus ristitakse ka tänapäeval, ka siin Eestimaal on ristitud ja kui vaadata ka sotsiaalmeediat, siis on näha postitusi ka mujal, kus on ristitud jääaugus, et see ei ole mingi probleem. Et ega see ristimine iseenesest seda ei pea nii kõrgeks tõstma või kajastama seda, näed, nüüd on jääaugus ristitud, vaid tõesti see muutus, mis inimese sees peab toimuma, et see on kõige olulisem ja ristimine on ju lihtsalt avalik tunnistamine sellest, et ma jätan või olen jätnud oma maha, vana elu maha ja tunnistan puhast südametunnistust Jeesusele ja tahan olen tõusnud uuele elule, eks, et kui ristitakse vee alla ja veest välja, et siis niiku hauda ja vana elu jätame siin alla ja uus elu on siis tõusnud üles koos Kristusega, see on ju see tunnistus, eks, ja kindlasti võib-olla mingisugune vahe on võrreldes tolla aja inimestega, kui see asi oli esmakordne, siis muutus oli ka võib-olla väliselt suurem, tänapäeval on ju neid võimalusi nii palju ja inimesed on ju ka kristlusega juba varem kokku puutunud ja see on natuke selles mõttes tavalisem, aga muidugi ristimisel ei saa tulla lihtsalt, et ma tahan ristida, vaid ikkagi üks sisemine muutus peab olema ja eks elu viljad siis hiljem näitavad, kas see tõesti nii on olnud. Aga loomulikult, kui inimene sünnib uuesti, on Jeesus oma ellu vastu võtnud, siis see on ka ta elus näha ja midagi muutunud, uus elu on alanud ja see uueneb iga päev, nagu apostel Paulus ka ütleb.
Kui me räägime nüüd Haapsalu baptistikoguduse aastapäevast 140, siis ma saan aru, et aastapäeva üritused algavad juba sellel nädalavahetusel. 18. veebruar olete korraldamas sellist üritust nagu aegumatud vaimulikud laulud ja lood. Räägi sellest lähemalt.
Ja tõesti, juba eelneval pühapäeval kuulsime ka ettekannet, seda saab ka sotsiaalmeedias järele vaadata Haapsalu koguduse asutajas Arnold Siivest, kes oli Peterburi Saksa baptisti koguduse vanem ja kes tuli siis meil appi siia Eestisse, kui seda abi paluti, et kuidas kogudus rajada, siis tema aitas rajada Haapsalu koguduse ja tema ühest nädalas siin Eestis me kuulsime juba ettekannet möödunud pühapäeval ja tõesti eeloleval pühapäeval 18. veebruaril on meil mõttes siis veel rääkida neid vanu lugusid, mis Haapsalu ka koguduse Eesti baptismi algusaegades on juhtunud, et kuulata ja mõelda selle peale olla tänulik Jumalale ja koos ka laulda selliseid vanemaid ärkamise laulu, tallekiituse laule ja võtta selline päev, kus olla koos, mõtelda nende aegade peale. Aga loomulikult me ei taha jääda ainult nende vanade aegade juurde, vaid ikkagi vaadata lootusrikkalt edasi ja paluda ja otsida, mida Jumal tahab täna teha ja järgnevatel päevadel.
No kui me ajalukku veel vaatame, siis oli koguduses, kohe alguses seati sisse kassa koguduse vaeste ja missioni jaoks. Kuidas täna teie koguduses need teemad on?
Jaa, loomulikult oleme kogu aeg nende aasta ja aasta kümnete jooksul aidanud neid, kes on hädas olijaid, ja meil on isegi olnud väga palju abistajad ka Skandinaaviast, kes on tulnud siia ja aidanud nii materiaalselt, aga ka vaimulikult. Ja täna just on see asi võibolla muutunud, et seda vajadust ei ole niivõrd palju, ja ka riigi poolt on palju võimalusi, näiteks neil, kes enam üksi kodus ei saa elada, siis on võimalik ka panna hooldekodusse ja nii edasi. Aga need, kes abi vajavad, siis me oleme oma abikäe ikkagi ulatanud, aga kindlasti ma usun, et see ei ole sellises mastaabis, nagu oli vanasti. Aga tõesti inimesed tahtsid teisi aidata, ja see hoolekande töö ka, nagu Apostel Paulus ka Timoteus oli ütles, et seda tuleb teha ja evangeeliumi kuulutada, olgu aeg siis soodus või mitte, nii selles kõiges siis seda me oleme teinud ja teeme ka täna.
No kui me vaatame nüüd tagasi ajaloole ja rääkisime sellest, kuidas inimesed hüppasid kõrgele, kuidas meeleparandus tuli ja inimesed tulid usule, siis mida sellest ärkamise ajast sa sooviksid tänasesse päeva nagu tõmata?
Eks ma olen ikka selle peale mõelnud, ja me tihti on inimestel kalduvus vaadata vanade aegade peale, kuidas siis oli, et taevas oli sinisem, muru oli rohelisem, ja tahaks ju neid sellised aegu tagasi, aga Jumal teeb alati midagi uut. Ja samamoodi need asjad kindlasti ei kordu, aga samas koguja ka ütleb, et siin päikesel ei ole midagi uut, et need protsessid ja muutused, mis on inimese enda elus, need on ikkagi samad. Ja tänapäeval on lihtsalt nii palju ka muid võimalusi, millega inimesed on seotud, ja Jumala juurde ei taheta väga kergesti tulla, aga need inimesi on tänu Jumalale, Jumal teeb tööd ka edasi. Aga ka lihtsalt ühe asja siia ära märkida, et kui need ärkamisaja algust lugeda, siis oli ka väga palju valevaime, sellist segast õpetust, mis palju inimesi, kes Jumala juurde tulid, viis eemale. Ja sellepärast on väga oluline ka õpetus, mida siis ka Eesti vennad siis palusid tolle ajal siis seda Siivet Peterburist, kes tuli ja aitas siis ka seda kordes ja maialu ja näitas ka, kuidas ristida, ei osatud ristida, et alguses ka pritsiti vett peale ja muid asju tehti, lihtsalt ei olnud kogemusteks ja ei osatud ka leiba murde alguses, et kuidas seda teha, eks, ja need asjad, need asjad. Et tänapäeval on need, meil need võimalused palju suuremad. Pigem on see, et paluda, et Jumal puudutaks ja järkam ikkagi võiks tulla, et inimesed, kes on oma eludega hädas, võibolla teistmoodi kui tol ajal, võiksid leida lahenduse Jeesuses.
No muusika tegemine oli 140 aastat tagasi auses ja on ka täna. Haapsalu baptistikoguduse meesansambel on meil siin fonoteegis, ansambel Isad ja pojad, ja mul on valmis pandud selline lugu nagu Veel elad vanemate usk. Sa ise laulad seal ka?
Jah, ma laulan ja kõikide nende mitme helisalvestise peal, mis me oleme välja annud. Ja.
Aitäh, Haapsalu baptistikoguduse pastor Mihkel Nõlvak tulema stuudiosse, ja selle intervjuu siis lõpetame ansambliga Isad ja pojad, Veel elad vanemate usk.
Aitäh, head päeva!
Nädala kaja.
17. veebruaril möödub 110 aastat endise ja kauaaegse Tallinna Kalju Baptisti koguduse pastori ning Baptisti liidu juhi Robert Võsu sünnist. Olen palunud teda meenutama sama koguduse praeguse pastori Tarmo Lige. Robert Võsu memuaarides on kirjas, et kui oli aeg ära sõiduks laevaga, et mitte kommunistid alla jääda, siis otsustas ta viimasel hetkel, et ei lähe. Kuidas see otsus edasist elu muutis?
Ja olen lugenud ise ka seda kohta tema mälestustest ja kui me ise oskame ennast sellise olukorda panna, siis see on selline hetk, kus tollel hetkel me vaevalt aru saame, mis moodi meie tulevik võib kujuneda ja eks me teame, kuidas paljud ta kujunes, aga Jumal Robert Võsu väga hoidis, et ta ei, tal oli küll väga keeruline tolle aasta võimudega, aga ta ei pidanud minema Siberisse asumisele või vangis istuma. Ja temast sai visionäär, pastor ja tõesti, nagu te ütlesite, meie Ekapeliidu koguduste juht. Ütleksin niimoodi, et selle lühikese intervjuuga on umbes samasugune tunne, nagu tuleks pakkida umbes 1 kuupmeeter liiva 1 kuupdetsimeetri suurusesse mingis anumesse, et see on ilmvõimatu, aga Robert Võsu oli lisaks pastori ametile ka kirjamees, ta kirjutas mitmeid raamatuid ja kuna ta oli õppinud Tartu ülikoolis sõja ajal ajalugu, siis tema lisaks teisele haridusele, mida ta oli omandanud jutustajate seminaris, oli ta kirikuloolane ja kirjutas ka sel teemal konspekti tollasele meie vaimulikule järelkasvule. Nii et see on tema pärand, mida me täna saame kasutada ja see on meile õnnistuseks. Ja teine osa on siis pastorina ja võib-olla visionäärina. Pastorina Tallinna Kalju koguduses ta teenis 30 aastat. See on sama kaua kui tuntud Kalju koguduse pastor koguduse algusaegadest Andres Tetermann. Ja 30 aastat on päris pikk aeg, millega suudab jätta sügava jälje. No mul isiklikult meenub selline mitte vaimulik küsimus tema elus, mis Kalju koguduses juhtus, et see olevat olnud 1940 aastate lõpul, kui ta ühel peapõhtul oli jutlustanud Kalju kiriku kantslis, ja päike oli silma paistnud. Ja siis ta oli otsustanud, et kirik tuleb oma plaanilt keerata 90 graadi teist pidi, et seal oli kõrge kantsel, nagu me oleme harjunud vanemates kirikudes nägema ja ta keeras nii, et siis enam päike ei paistnud silma, et sellisest väikestest asjadest ka vahel saavad alguse suured muutused. Aga visionäärina ma ütleksin võib-olla veel seda, et kui ma mõtlen kaasteenijale Veiko Võsule Nõmme Baptisti kogudusest ja Robert Võsu on Veiko Võsu vanaisa, siis võib-olla Veiko selline visioneerimise and pärineb osaliselt ta tema vanaisalt. Et see oli vist 80. aastatel, kui Robert Võsu saatis Saksamaa lõppima 3 noort meest, Peeter Roosima, Joosep Tammo ja Ermo Jürma. Ja ega ta võib-olla isegi täpselt ei teadnud, aga see teadmine tal oli, et kui meil järelkasvu teoloogilises arengus ei ole, siis me oleme võib-olla kadunud ühel päeval. Aga seda ta kindlasti ei teadnud, et 1989. aastal kõrgem usuteas seminaar taas avati ja just need 3 meest olid sambad seal, kes hakkasid õpetama ja nii see on edasi läinud. Võib-olla väga lühidalt oleks see, mis ma saan öelda nende minutid jooksul.
1944 astus Robert Võsu, siis tõsis ususammu võttes vastu ettepaneku hakata kunagse kalamaja nüüdse Kalju koguduse karjaseks. Kui keeruline oli seda otsust tol ajal teha?
No kui te kujutate ette, mis aeg siis oli, endine pastor Evald Mänd ehk kirjaniku nimega Ain Kalmus oli olnud juba Patari vanglas mõne aja istunud selle eest, et ta oli vaimulik. Ja ta oli tahtnud põgeneda Rootsi. Ja ma nüüd täpselt ei tea, kas ta sellepärast kaistus või igal juhul see fakt on kindel ja ta sai sealt kuidagi välja. Ja siis nad saavad tänaval kokku ja käivalt mänd ütleb talle, et ma tahaks minna, aga ma ei tea, kas ma saan, sest mul siin enam võimalik jätkata ei ole. Ja ütleb siis Robert Võsule, et võta sina kalamaja koguduse enda hoole alla. No kui keeruline see on, eks me võime ise kujutada ette, kui ka võibolla andekam osa ja parem osa nii palju kui teistest kogudustest on läinud, põgenenud, on uus punavõim ja mitte keegi ei tea, mis juhtuma hakkab. Täpselt nii keeruline see ongi.
70 aasta tagant pärineb koguduse koorijuhi Johannes Kappeli mälestus, kus ta kirjutab nõnda, täna hommikune koosolek oli kaunimaid, mida viimasel ajal olen kogenud. Eriti südamesse jäi venn Võsu kõne teemal Jumal on ustav. Kuidas võiks iseloomustada koguduse karjase jutlustamise stiili ja temaatikat?
Jaa, see on põnev ja kuna mul on ka isiklik side temaga olnud, kui ma olin väike poiss ja ta tuli siiuma kogudusi külastama, siis ma mõtlesin, et no küll on ikka igava ja aeglase jutuga mees, et ei üldse ei jaksanud kuulata teda. Ja ei olnud minu lemmik. Aga Mark Twainilikult seda parafraseerides, kui ta oma isa kohta ütleb, kui ma sain vanemaks ja olin üsna küpsis täiskasvanu eas, ma avastasin muidugi tema sära ja talendi tunduvalt varem, aga ükskord vist autoga sõites pereraadios tuli tema jutlus ja tema jutlus, et väga palju ei ole pereraadios mängitud salvestustena, võibolla kui võrdlema Oswald Tärgi või kellegi teisega. Mõtlesin, kes on see mees, kes nii sügavate mõtetega ennast väljendab, annab järelmõtlemise pause. Ma tundsin, et küll see mees on ikka vahepeal edasi arenenud. Tema on sellist mõtte sügavust ja ta oli tegelikult selline muhe mees, et kui temaga rääkida. Mul on see õnni olnud, et me väiapapu oli temaga lähedane sõberga ja kui mõnikord nad juttu ajasid oma vahel, siis ma nägin, et temas oli selline mõnus huumor, aga väga rahulik ja selline muhedus ümbritses teda ja eks see iseloomustas ka tema suhtumist inimestesse, tema teenimisse ja kogu tema pastoritöösse.
1951 alustas Robert Võsu piiblitundide sarja, mis on koondatud raamatusse koguduse ärkamine. Missugune võiks olla nende sõnum tänasele kuulajale?
No sellest samast 1951. aastal kirjutud raamatust on üks väga jõuline tsitaat, mida me võibolla ei oskagi Robert Võssule omistada, aga ta kirjutab seal niimoodi, et Jumal tahab, et meie usklik on ärkaks uuele elule. Elule, mille keskseks osaks on Kristus, juurikale ja tervele usuelule. Sellele elule, nagu see avaldas algkoguduses ja nagu see on ikka avaldanud. Pühavaimu välja valamine ei ole ainult algkoguduse pärast, vaid teie ja teie laste pärast ja see on tõotus. Kuid me peame nüüd avameelselt tunnistama, et see kogemus on jäänud meie kogudustes väga harvaks. Ja on kogudusi, kus see on võõras, tundmata ja seda pole oodatudki. Aga sellest elamusest peale algab koguduse tõeline ärkamine ja Jumal saab võtta oma koguduse enda kätte. Nii on Robert Võsu kirjutanud 1951. aastal.
Aitäh selle intervju eest, Tarmo Lige, ja õnnistatud juubiliaastat Kalju kogudusele Pereraadio poolt.
Ja tänan on väga, see on ikka nii, et Robert Võsu juubel ja Kalju koguduse juubel käivad ühel aastal käsikäes. Aitäh teile ja õnnistud päeva kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Keila linnavolikogu kultuurikomisjon on teinud linnavolikogule ettepaneku määrata Keila linna kultuuripreemia 2024. aastal Keila Mikaeli koguduse õpetaja Arnt Mattias Burkhartile silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses. Tere hommikust, Mattias Burkhart, ja palju õnne sellise preemia puhul.
Ja suur aitäh, tere hommikust.
Võibolla mõistlik, kui ma küsin teie käest alustuseks nii-öelda teie ja Keila linna suhte kohta? Te olete mõned aastad Eestis elanud ja kuidas te ise võtaksite kokku selle linna sisse elamise aja ja kõik selle, mida te olete kogenud ja näinud?
Jaa, võiks öelda niimoodi, et Keila oli enne, kui ma tulin sinna, oli see mulle suht tundmatu paik, ma olen paar korda seal mööda sõitnud, aga kui ma siis tulin koguduse õpetajaks, siis oligi nii, et see hakkas mulle kiiresti armsaks saama, armsaks paigaks ja eriti muidugi mitte ainult see geograafiline või topograafiline paik, vaid muidugi erilised, eriti need inimesed, kes seal elavad, need, kes käivad kogudusse ja ka need samamoodi need, kes veel ei käi kogudusse. Mul meeldib seal olla, mul meeldib seal oma tööd teha, mul meeldib seal tegutseda ja noh, see oli selline, see ei olnud üldse raske. Et sellesse kogudusse ja nendesse inimestesse armustada.
Kui vana on see preemiauudiste enda jaoks, kas on tulnud palju õnnitlusi?
On tulnud küll, ja eriti, no ma ei ole Facebookis, aga mu abikaasa ja ka mõned koguduse liikmed saatsid mulle need õnnitlused edasi ja ma olen tõesti, noh, mul puuduvad sõnu, et seda kuidagi oma tänu väljendada, ma olen tõesti, noh, mul tõesti puuduvad sõnu, et see, ma ei oleks seda ootanud, et selline tunnustus tuleb ja ka nii palju, selle järel nii palju soojad sõnad ja nii palju südamlikud tervitused, et ja ma ei oleks seda järgi oodatud.
Kindlasti ütleb see midagi teie kohta, et inimesed nii suures hulgas teid hea sõnaga meeles peavad ja sellise tunnustuse puhul õnnitlevad. Öelge, mida te nende mõne aasta jooksul, mis te Keilas olete elanud, inimeste kohta nii üldiselt teada saanud, mida te ütleksite Keila inimeste kohta?
Jaa, et ma ei oska täpselt öelda, et tõesti ma ei oska täpselt öelda, et see on lihtsalt niimoodi, et aja jooksul hakkad inimestega tutvuma ja inimesed tutvavad sinuga ja niimoodi see kuidagi käib, et tõesti mul on raske seda öelda, sest see on ju kõik sellisel suhtluse tasemel ja noh, kui sa suhtled inimestega ja sa, kui sa hakkad oma kogudus päriselt armastama, et siis võib-olla ongi see selline vili, mida see kannab. Ma ei oska öelda, aga ka see on ju kingitus ja see on ju ka midagi, mida me ei ole ise nii öeldes hakkanud nüüd kuidagi esile kutsuda või midagi sellist.
Te olete Keila koolis ka usuõpetuse ja filosoofia õpetaja. Millal viimati teie käest koolis õpilased küsisid midagi, mis vastust, millele te ei suutnud vastata või mis pani teid nagu vakatama, et õpilase küsimus oli selline, et ei suutnudki midagi kosta?
Jaa, ma mõtlen praegu, et selline, noh, ütleme nii, et tavaliselt ma oskan küsimustele küll kuidagi vastata, et kas ma alati tean, mis on see päris vastus, et see on nüüd see teine küsimus, see ei ole ju alati nii selge, et mis see päris vastus on, aga sa ikka suudad kuidagi vastada ja vähemalt öelda, et sa ei tea või sa arvad, et see võiks nii või naamoodi olla, aga täpselt ei tea just nendest ainetest nagu filosoofiat või usuteadusest. Et vahepeal see küll juhtub küll, ja? Vahepeal see juhtub, aga ma jään vastust tõlgu, mille see viimati juhtus, aga see juhtub küll, jah.
Preemiandjad on tõstnud esile teie panust kogukonda inimestega suhtlemisel, aga ka kultuuripanust, seda, et mida te olete teinud nii-öelda kogukonna heaks kultuuriliselt ja nendest asjadest me oleme teiega ka siin Pereraadios rääkinud. Võib-olla värskenduseks mõni sõna sellest, mis on teil sel aastal nii-öelda kultuurivallas plaanis, nii saame teha ka reklaami teie ettevõtmistele.
Jaa, see on väga armas, suur aitäh reklaami ees. See on väga vajalik, sest toimuvad ju nii palju asjad. See on ka üks asja, mis mind tõesti üllatab, et ma ei oleks arvanud, et seda niimoodi hinnatakse minu väiksed panused, mis ma seal suudan nüüd teha. Et me tahame kindlasti ka sel aastal jälle teha kihekonna päevad, et selleks on juba mõned konkreetsed plaanid olemas. Meil on vist juba jälle tulemas ka ajaloo konferents kõik viimase septembri nädalavahetusel, kus me tähistame meie kiriku koguduse sünnipäeva, Mihkli päeval. Ja siis on lisaks ju meil aasta 1524 see aasta, kus reformatsioon tuli Eestisse. Ja ka seda me tahame kuidagi tähistada, sest meil on ju kihilkonnas ka see koht, kus see siis kõige suurim Martin Lutheri ausamas, ütleme, idaspool Saksa riigi piirides, mis oli samuti ka kõige vanem eestikeelne mälestusmärk, mis on esimene eestikeelne mälestusmärk. Ja selles mõttes vajaks seda ka tähistada. Ja selge see, et me ei saa seal mingi tohutu raha eest seda kuidagi taastada, nii nagu see oli 19. sajandi keskel. Aga me praegu mõtleme, kuidas seda tähistada. Ja me mõtleme seda nii, nagu me teeme kõik need asjad ka kihilkonna päevad, teeme seda kõik kogudusega koos. Ja on alati inimesed, kes on vaimustunud sellest. See on võib-olla see kõige suurem ime selle kultuuritöö ja selle kogudusetöö juures, et inimesed tulevad ja võtavad oma ajast ja oma võimalustest, et seda toetada ja ka oma rahast, et seda toetada. Ja nii on meil see selline, meil on paar sellised ideed, kuidas seda teha, me tahame seda augusti kuu lõpus teha, aga ma praegu veel, kuna see on kõik ideed alles ja mingid läbirääkimised ei ole veel toimunud, et siis ma praegu ei julge seda veel rohkem reklaamida, aga ma hoian teid kursis, mis hakkab tulema.
Keila linn on otsustanud anda tänavuse kultuuripreemia Mihkeli koguduse õpetajale Arnt Mattias Burkhardtile veel kord palju õnne Pereraadio poolt.
Suur aitäh ja palju õnnistus soovid sel ilusal päeval teile kõigile.
Aitäh teile ja olge õnnistatud.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Rauno Veri intervjuu. Aga nüüd tuleb juttu paastumisest ja seda veidi teistsugusem pilgu läbi nähtuna. Intervju toob meieni Kärt Tamm.
Nüüd on telefonil teoloogia doktor Aarne Hiob. Räägime paastumisest. Tänasest algab kirikukalendri järgi paastu aeg. No paastumisel võib olla erinevaid eesmärke tervise pärast, organismi puhastumise pärast, allavõtmise pärast. Mis on kristliku paastu sisu?
Mul on sellest natukene raske rääkida, sest ma ise ei ole paastunud. Ega siis luterlik õpetaja paastuda ei saa, luterlik õpetaja peab sööma. Koguduse liikmed toovad majustusi ja toovad igasuguseid muidki andeid, korraldatakse pidulaudasid igasuguseid, kirikõpetaja kohus on süüa. Ma natukene võib-olla kerge huumoriga võin seda öelda, aga mõtlen tõsiselt.
No te ei ole teeskujuks paljudele, kas siis peaks paastumõtted kõrvale heitma?
Ei mõtted, ei peaks. Kõigepealt mõtted, siis teod. Tegusid meil vist eriti ei ole. Rääkida võib ju paastumisest, et me võime paastuda televiisorist, võime paastuda internetist ja millest kõigest. Aga kui paastu ajal jätkub kiriku elu, kus endiselt on väga palju aktiivsust, kui inimene liigub, ta ei saa ju paastuda. Kui ta käib ühest seltskonnast teise, kus pannakse sööki jooke lauale, siis elu ei saa seistada selles, et ma kohad keeldun, et ei, mul on paast, ma ei söö. Ma olen kuulnud, et isegi kloostri elanikud, kui nad käivad kloostrist väljapoole, siis nad söövad, mõne puhul olen kuulnud, et nad söövad, mida neil ette pannakse, sest see solvab söögi pakkujad, kui tema sööki ei sööda. Me oleme väga aktiivsed, me tahame kogu aeg tegutseda, kirikus peavad hommikust õhtuni toimuma juritused, nagu nüüd see uus sõna on. No siis ju ei pääse, kuidas me reaalselt vastume, kui toidud on lava peale.
Kas see tähendab seda, et tõsine paast on enese eraldamine ka igapäevasest elust?
Või? No ilmselt tähendab rohkem seda, et me peame vähem aktiivsed olema. Peame olema välispidises mõttes aktiivsed. Me peame rohkem kuidagi meditatiivsemalt dimensiooni leidma. Kirik seisneb vaikses palguses, mitte selles, et laudel, kus on koht ja kõik seda asjad ja et no koht võib-olla läheb veel vastuga kokku kuidagi moodi, aga kui sa oled majustuses, kipsised pannakse juba ja et kuidagi elu viis meil ei soodusta paastumist.
Ometi väga paljud paastuvad.
Ei ole kindel. Võibolla räägivad rohkem, aga võibolla siiski personaalselt neid on oma ja kui seda ka ei aitama.
Nii et teie ütlete, et niimoodi aktiivset elu elada ja samal ajal olla süvenenud jumalaasjadesse ja täiesti söömata, et see on teatud mõttes nagu vastuolus.
Ma ei ütle, et aktiivne elu ja süvenemine jumalaasjadesse vastuolus on, sest inimene võib õppida ka aktiivselt elades jumalaasjadesse süvenema. Aga söömata jätmine, kui me nüüd paastu all mõtleme toidust paastamist, see on küll praeguses maailmas minu mõelest nii raske asi.
Kui me vaatame Piiblisse, vaatame Vana Testamenti, siis seal on palju räägitud paastust, no Danieli paast näiteks. Millised on näited, kes on paastunud?
Näidetega on nii, et Daniel on nii tähtis kuulus mees, et meie vist ei suudaks lõvi augus vastu pidada. Et lisukse tipud Jeesuski paastus. Apostlikki vihjatakse, et paastusid, mis täpselt toimus ei öelda enamasti. Ja siis paastunäiteid on igasugused olemas, aga praegusel ajal on, kui me vaatame, siis õigeusu kirik veel on paastumist nagu rõhutanud. Katoliku kirik on juba minimaalseks asja teinud, et ilmselt see vingib ikkagi sellest olukorrast ja minu mõelest ka paastu küsimusele tuleb läheneda sellest poolt küljest, et viisil üldse on meie elu. Meie elu on väga suur ringi jooksmine, igasuguste välistiliste asjadega tegelemine ja toredad toidu lauad koguduste juures, aga see kipub jah minema niisuguseks mõnusaks viimalikuks olemine mõne koha peal.
No kui ma nüüd sooviksin paastuda ja minu sügavam eesmärk on ühendus Jumalaga, siis kas paast võimaldab seda? Või on mingi hoopis paremad moodused ühenduse leidmiseks Jumalaga?
No kui võtta kristlikult seisukohalt, nagu siin ennem läbi kõlas, siis kristluse äga minu mõelest algab mujalt. Ja kristluse äga hakkab sellest, et kristlusest enam ei usuta. Ikkagi, kui me mõtleme, et Jeesus Kristus on täiesti eriline persoon, kes elab. Ta tõusis surnust üles, haud on tühi, elab taevas, püha vaimu kaudu meid mõjutatakse. Ja me ise palume seda. Jeesus sündis ilma meheta, ega ta ei saanud ju muidu selline olla. Kannatanud, kiusatud nagu meie, siis ilma patuta. See, mis tema meile on teinud ja õpetanud. See on ikkagi kiriklikus tegevusest nii varjule jäänud, et võib esitada küsimuse, kui tõsiselt seda usutakse. Kirikud tegevused on seotud ilmalike asjadega. Varasti leidin protestantlikus kirikus ikka rõhutati, et usu läbi sa põltab seade vesude läbi mitte, aga praegu on vastu pidi. Kõik asjad, mida kirik teeb, on head teod. Ja kui nüüd sinna sisse panna paast sellisel viisil, et Kristuse funksioon meie usuelus kahvatab, siis näe pidet välja. Pidemi peaks algama sellest, et kirik jälle tegeleb vaimulik asjadega, selleks millest ta kutsutud on taevast asjadega, kirik ei pea maist asjadega tegeleb, selleks on kõik muu asjad olemas. Ja kirik tegeleb maist asjadega, sõrab sellel tähelepanud ja teab seda, et kui on paastu aeg, siis igasugused pidulaudusid ei korralda. Vaid teist moodi korraldatakse elu, töötab välja vastu reeglid traditsiooni pinnal, mõeldes, mis reaalselt tehtav on, ja teeb soovituslikult siis inimestele teatavaks, kui arvestada selle tuleksid täisestavad, et niimoodi võiks minu mõelest pigemini teemale läheneda, et siis saab jõuda sinna maani, et paastumine võiks meid puhastada füüsiliselt ja vaimselt, et me oleksime tundlikumad teispoolsusele, kes meie hingemembraani puudutab.
Nii et alustama peaks hoopiski usust ja Kristusele keskendumisest.
Just, sest muidu on ju puhas, veel jõuame sinna välja lõpuks, mida Luther, et heade tegudega õltseks ei saa. See ongi niisugune tegelikult heade tegudega saab õltaks küll. Usk ongi ju see, mis avaldab heades tegudes, aga heade tegudega saab õltsaks just see, et sa võtad usus vastu seda, mida Jumal on sulle juba teinud. Nii palju kui keegi seda suudab panda, aga see sama Luteri kriitika ja reformaatorite kriitika ja heade tegude vastu on seotud selliste nõnda nimetatud heade tegudega, kus usk kahvatub juba ja suur rõhk läheb isiklikule agarusele, mis meid ilmselt ei puhasta.
Aitäh selle jutuajamise eest täna hommikul ja selle teise vaatenurga eest paastule.
Kas võiks ikkagi midagi positiivset ka öelda? Mõdu ma jään üks negatiivseks tooliks. Ma ei taha, mulle ei meeldi rääkida tühje juttu. Ja positiivne on ikkagi see, et need asjad tasub läbi mõelda minu arvates, siis ma ütlesin. Ja on võimalik inimesel teha endale individuaalne viis, kuidas paastuda. Tuleb lihtsalt siis arvestada, mitte käia igasugustes söömakohtades ja kus kohas ütlema, ei, ma ei võta. Ja siis vastavalt sellele tuleb usule rohkem tähelepanu pöörata, et kui sellega tegeda, ma usun, et on olemas võimalik ka individuaalselt siiski midagi vastu liinile edasi teha.
Aitäh, te aitasite kaasa mõelda ja sügavamalt paastu teemale täna hommikul kaasa mõelda ja see lõpp oli päris positiivne. Suur tänu, teoloogiadoktor Aarne Iob.
Suur tänu teile ja päeva.
Nädala kaja.
Nüüd on meil kuulajatele rõõmustav uudis. Nimelt on 7. päeva adventistide ajakiri Meie aeg saanud endale uue veebilehe. Ja meil on telefonil ajakirja toimetaja Veronika Peekman. Kui pikk töö on eelnenud sellele, et ajakiri Meie aeg võiks uue veebilehe saada?
Seda mõtet on mõeldud juba päris mitu aastat, niimoodi, et võiks rohkem Meie aeg olla veebis, sellepärast, et järjest rohkem noori inimesi võib-olla või ka vanemaid loeb asju oma nutitelefonist või arvutist. Aga eelmise aasta maikuus siis meie liidu nõukogu võttis selle otsuse vastu, et ajakiri kolib veebi ja nüüd on siis pool aastat selle nimel töötatud ja veebruari alguses sai siis see veebileht valmis, et kogu see aeg ei läinud muidugi veebilehe ehitamisele, vaid kogu selle nagu vaimu valmis settimisele, et kuidas see asi hakkab siis toimima ja olema.
Millest lähtudes sai uus leht koostatud?
Meie aeg muidu on ilmunud ühe korra kuus, aga nüüd siis peamiseks mõtteks oligi see, et jõuda rohkem nende inimesteni, kes võib-olla seda paperajakirja osta koju ei taha, kas paperi pärast, et koguda seda kusagile riiulisse või siis mingil muul põhjusel, aga et enamus inimesi ikkagi kasutab mingisugust nutiseadet ja siis võtta lahti ka see ajakirja lehekülg. Sellest lähtudes saigi, et inimesed on üha enam internetis.
Milline oli varem meie aja veeb?
Varem oli niimoodi, et meie kogudusel on koduleht advent.ee ja seal siis ilmusid mõned artiklid meie ajast. Aga nüüd ilmuvad siis meie aja veebilehe aadress on meieaeg.advent.ee ja seal ilmuvad nüüd siis kõik artiklid meie ajast, nii et oluliselt mahukam on see asi nüüd.
Ja nüüd siis ilmuvad ka artiklid teise sagedusega?
Ja ilmuvad. Kui enne oli niimoodi, et nädalas enam vähem üks artikkel või üle nädala või sinna adventeelehele, siis nüüd ikkagi ilmub nädalas kas kolm artiklit või niivisi. Ikka üritame, et kogu aeg see meieaeg.advent.ee oleks hästi värske sisuga.
Et nagu ka teistes ajalehtedes Eestis?
Ja just. Aga siia kõrvale ma tahan mainida, et kui nüüd see veebileht meil ilusesti on käima läinud, siis meie aeg ilmub paperil ka edasi neile inimesele, kes eelistavad siis paperajakirja katsuda ja vaadata ja lehitseda. Aga kui enne oli kord kuus niimoodi, et 12 ajakirja aastas, siis nüüd on 5 ajakirja aastas. Et esimene paperajakiri tuleb siis märtsi keskel ja sealt niimoodi enam vähem üle ühe kuu sagedusega.
Kuidas on see toimetuse elu mõjutanud, et nüüd teisiti ajakiri ilmub või peab ilmuma ka regulaarselt veebilehel?
Jaa, toimetuse elu niimoodi väga suurel määral võib-olla pole, et ikka on vaja mõelda, paluda, et kes kirjutab ja mis võiksid olla need rubriigid. Et küll, aga jah, et natukene rohkem rubriike oleme tekitanud sinna veebi ajakirja, et kui enne oli veidi vähem neid, siis nüüd on meil kirjutajad isegi rohkem ja erineva sisuga rubriike rohkem, nii et see ajakiri on tänu sellele, et me oleme võtnud sihiks siis veebi ka kolida. Et nüüd on siis nagu paraleelselt need kaks, et siis on kuidagi nagu kirjum see tekstide maastik praegu. Ja see on väga-väga tore, et ei ole sellist nagu kirjutajate põuda, vaid vastupidi noored, usinad kirjutajad on meie toimetusega liitunud.
Suurepärane. Millised näiteks on need uuemad rubriigid?
Ja üks uus rubriik annab pealkirja Jumala argipäevas. Selle autor uuribki siis, kuidas praktilises kristluses Jumal ennast ilmutab ja kus me saame näha oma igapäevases elus Jumala kätt ja kui võrd avatud me peame sellel olema või seda nagu otsima või ise taotlema, et me seda näeksime. Siis teine uus rubriik on Raamatu Koi, seal kirjutab siis üks vahva autor oma lugemiselamustest niimoodi, et loeb raamatu läbi ja jagab seda elamust siis kellegi teisega. Ja meil on suhete rubriik, kus siis vaadatakse kas üksiku inimese elu või lähisuhte elu või ja selliseid nagu argipäeva rubriike on teisi veelgi.
Kas meie aja uuel veebilehel kajastuvad ka vanemad artiklid?
Jaa, kajastuvad küll. Et me oleme, ja see töö veel käib, et panna siis need artiklid, mis on juba ilmunud, kas aasta tagasi või isegi rohkem, 5 aastat tagasi, et sinna tekib väikest viisi arhiiv, niimoodi, et kui ma näiteks võtan nüüd veebruari artikli lahti sealt, siis seal samas veebruari artikli all need selle sama rubriigi teised artiklid on ka kenasti loetavad siis vanemast ajast.
Kas meie aeg jääb klassikalise kirjutava sisu juurde või kasutatakse veebis ka muid uuemaid variante?
Praegu küll jääme klassikalise kirjutava sisu juurde. Võibolla see sõltub siis minust kui toimetajast, et ma ei oska võibolla neid, ma ei tea isegi, mis te mõtlete.
Et videosid ja sellised...
Nüüd saan aru küll. Esialgu jah, jääme küll. Ja kui me saame nüüd selle asja käima, siis mõningad mõtted on küll, et võibolla videona otsa mitte, aga äkki midagi audiofailidega, arutelusid nagu podcasti stiilis või taskuhäälingu stiilis. Aga praegu ei ole veel jõudnud selle asja nagu praktilise teostamise juurde, lihtsalt mõttetasandil. Mõni pojak on olemas küll.
Ja veel praktilise poole pealt, kas ka uuel veebilehel on meie aeg lugemiseks tasuta?
Jah, on täiesti tasuta. Et veebileht see sai kui otsustatud on tasuta ja meie aja ajakiri, mis nüüd muutub täisvärviliseks paperi peal, tema on nüüd küll tasuline, et see 5 korda aastas 1 number maksab 5 eurot, aga veebis on kõik sisu tasuta.
Igatahes head kuulajad, kellel on huvi, siis meieaeg.advent.ee on meie aja uus veebileht kätte saadav. Aitäh teile! Ajakirja meie aeg toimetaja Averoonika Peekman selle intervju eest ja jätkuvaid õnnistusi meie ajale ka Pereraadio poolt.
Aitäh ja ilusat päeva kõigile!
Nädala kaja.
Viimase intervju tegi hommiku toimetaja Laura Jõgar ning suur aitäh ka Kärt Tammele, Karmel Uuselule ja Rauno Verile kõlanud intervjuude eest. Neis said sõna Mihkel Nõlvak, Tarmo Lige, Arnd Mattias Burkhardt, Arne Hiob ja Averoonika Peekman. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.